слухаеце радыё Свабода. У студыі Аляксей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напярэдадні візіту памочнікі прэзідэнтаў Расіі і Беларусі абмяняліся заявамі. З расійскага боку Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка туды паедзе, то павінен падпісаць дакументы па стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Таксама ён адзначыў, што афіцыйны Менск не прасіў Дмітрыя Мядзведзева пра асобную двухбаковую сустрэчу. На гэта памочнік прэзідэнта Беларусі Валянцін Рыбак заявіў, што Беларусь, як суверэнная незалежная дзяржава, сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ і ў якія тэрміны падпісваць. Таксама спадар Рыбакоў выказаў задавальненне, што расійскі бок нарэшце перастаў выкарыстоўваць паслугі ананімных крыніцаў у адміністрацыі прэзідэнта Расіі. Гэта была цытата. Што чакае Александра Лукашэнку ў Кіргізіі, расказвае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Каментуючы заяву Прыходзькі, кіраўнік праўладнага аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка сказаў, што нарэшце крамлёўскі ананім сумленна сябе назваў.
Мы не павінны спускаць падобныя рэчы,
а інакш у некага, а цяпер мы гэтае прозвішча ведаем, узнікае адчуванне ўсёдазволенасці і жаданне указваць нам, як жыць, якое малако піць, куды сваіх вайскоўцаў пасылаць. Гэта як праява нейкага хваравітага, пакрыўджанага самалюбства праяўляецца. Нейкія інтрыгі, чуткі распускаюцца напярэдадні візітаў. Спадзяюся, пасля саміту гэтаму будзе пакладзены канец. Расійскія дэпутаты раяць кіраўніку Беларусі лепш усё ж падпісаць дамовы. Намеснік старшыні камітэту Расійскай дзярждумы па міжнародных справах фракцыі «Адзіная Расія» Андрэй Клімаў заяўляе, што ён мусіць гэта зрабіць дзеля сваіх доўгатэрміновых інтарэсаў.
Логікі нашых адносін ўсё-такі ён должен падпісаць гэта соглашэнне. Те сітуацыі, якія былі ў рэзультаце малочнага эпізода, а не больш эмацыянальнага плана. Надзяюся, усе ва ўсім разабраліся. Бівор досочным інтарэсам быць у гэтай арганізацыі. І мне кажется, что он это понимает.
Паводле дэпутата Канстанціна Затуліна, адмова Лукашэнкі падпісаць дакументы не будзе спрыяць развіццю беларуска-расійскіх стасункаў.
Развіваць свае адносіны з Западам не абавязкова путём канфліктаў з Расіяй. А то ведь рана или позна можа аказацца так, што Западу з Расіяй па поводу Беларусі легчэй дагаварыцца, чым Расіі з Беларусіяй, сабсна вядома. Вот эта сітуацыя совсем будзе невыгадная для Беларусі і Лукашэнка лічна.
Каментуючы сітуацыю, беларускі палітолог Андрэй Фёдараў сказаў, што калі Лукашэнка не падпіша дамову, то Беларусь не будзе ўдзельнічаць у калектыўных сілах, але гэта ніяк не паўплывае на лёс АДКБ.
У гэтых хлопцаў з законнасцю заўсёды так яны даволі вольна абыходзіліся. Яны гэта лёгка абыйдуць. Дарэчы, калі нават яны падпішаць, нашы хлопцы у гарачай кропкі на тэрыторыі СНД, іх амаль неверагодна, што накіруюць. АДКБ было створана Масквой спецыяльна, каб захаваць уплыў на постсавецкай прасторы. Нічога сур'ёзнае не атрымаецца.
Палітолог Алексей Кароль называе парады з Москвы ціскам, бо Расіі вельмі патрэбна, каб Лукашэнка падпісаў дамовы.
Інакш, відавочна, перад усім светам аслабляецца імідж Расіі як краіны вялікай, якая хоча ўплываць на прасторы былога Савецкага Саюза. Пазіцыя Лукашэнка будзе вызначацца ў той самай лініі торгу, лавіравання, мітусні паміж Захадам і Усходам. Хутчэй за ўсё, ён нешта падпіша, а нешта не падпіша, каб пакінуць коридор для маневра.
Меркаванне палітолага Алексея Караля. Памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька заявіў таксама пра гатоўнасць Расіі ўрэшце перадаць Беларусі старшынёўства ў АДКБ. Расія была вымушаная ўзяць на сябе функцыі старшыні ў чэрвені, калі Александр Лукашэнка адмовіўся ехаць на маскоўскі саміт АДКБ з-за малочнай вайны. Тады ў выніку Беларусь не падпісала дамовы аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання і заявіла, што падпісаныя без яе ўдзелу дакументы нелегітымныя. А тым часам падчас нядаўняга паседжання беларускага ўраду віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза скрытыкаваў кіраўнікоў малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў, якія не спяшаюцца атрымаць сертыфікаты якасці для экспарту прадукцыі ў Расію. Гэта ўрэшце можа прывесці да паўтарэння чэрвеньскага этапу беларуска-расійскай малочнай вайны, калі за неадпаведнасць расійскаму тэхнічнаму рэгламенту беларускія малочныя прадукты ў Расіі былі амаль цалкам пад забаронай. У працяг тэмы Ігар Карні.
Кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка неаднаразова абвінавачваў беларускі бок у зрыве чэрвеньскіх пагадненняў. У адпаведнасці з падпісаным у Маскве дакументам Расія аднаўляла пастаўкі беларускай малочнай прадукцыі, аднак да 1 ліпеня малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы мусілі атрымаць дазвольныя дакументы ў адпаведнасці з новым тэхнічным рэгламентам Расійскай Федэрацыі. Праз некаторы час на просьбу Мінску тэрмін быў падоўжаны да 1 жніўня. Аднак відавочна, што ўкласціся і ў гэтыя рамкі не атрымліваецца. Ці азначае гэта, што праз два дні пастаўкі несертыфікаванай прадукцыі з Беларусі могуць быць прыпыненыя? Говорит представница Роспотребнадзора Любов Воропаева.
Да, было полгода. Еще не вопрос. Я могу только говорить о том постановлении, которое было. На сегодняшний день оно действует. И для иностранных производителей, и для российских.
По Гомельской области отриманные только 53 дозвольные сертификаты на 184 узоры продукции, якую предприемства мелися поставлять у Россию. По Берастейшине ситуация аналогичная. 57 дозволов на 167 заявленных наименьев. Лепшие справы на Витебщине. 191 сертификованный узор со 196. На некоторых предприемствах наракают, что в справе сертификации доводится робить подвойную працу. Так, поводле представницы Берастейского Савушкина продукта Алены Бабкиной, потребные дозволы были оформлены еще у травни. Однако после початку так званой молочной войны российский бок их усе аннулявал.
Были аннулированы сертификаты, полученные нашим предприятием в соответствии техническому регламенту. Когда их общим чехом просто аннулировали, не став разбираться, что соответствует, что нет. Поставляем практически весь ассортимент продукции, за исключением, ну и мы как бы ее не планировали выводить на рынок Российской Федерации, но не готовили упаковку, соответствующую федеральному закону.
У червени за неотповедность российским стандартам якости до увоза в Россию было заборонено близу 1500 наименьев белорусской молочной продукции. Ранее от молочного экспорта, який больше, чем на 90% завязаны на рынок России, что год белорусский бюджет отримливал близу 1 миллиарда доляров. Ці знойдуть баки поразумения гэтым разом? Меркование эксперта у аграрной галине Анатолия Гуляева.
Ну, як это бывает в жизни, в политике, попереджение в том или ином выгляде. Попереджение, это ж не обовязково нота на дипломатичном уровне. Когда человек не разумеет, ну, тогда нечто, может, иное будет. А как домовиться?
Гэткое переконание днями огучил министр сельской господарки и харчевания Семен Шапира. Поводле кіраўніка ведомства, нават калі беларускі бок і не паспее до 1 жніўня оформить усе подадзеныя заявки, вялікай праблемы, на яго думку, не будзе. Як удакладніў Шапіра, пасля чэрвеньскага канфлікту ў Расію пастаўлялася блізу 600 відаў беларускай малочнай прадукцыі, і калі ўрэшце застанецца 1500, то і гэтага будзе дастаткова. Па словах міністра, атрыманне сертыфікатаў – працэс перманентны.
Рассказывал Игорь Корней. Более информации про белорусско-российские гандлевые конфликты и вовле про белорусско-российские отношения вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Вёска Ляўкі – апошні прытулак Янкі Купалы народнай зямлі. Адсюль у чэрвені 41-го году ён выехаў у Москву, каб больш у Беларусь жывым ніколі не вярнуцца. Але ў Ляўках да гэтае пары жывуць людзі, якія памятаюць Купалу. Пра Ляўкі – чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожье с метро Бартосика у Ляуки на наших хвалях крыху более чем про 20 хвилин. А зараз до международной темы. На учорошних пазачарговых парламентских выборах у Молдове кировчая коммунистичная партия набрала односную большесть голосов, але оппозиционные партии разом отримали более за полову голосов выборцев. Про выники голосования и махчимые наступствы у материале Юрия Дракахруста.
Паводле папярэдніх дадзеных, якія вынікаюць пад ліку больш за 95% галасоў, 101 месца ў малдоўскім парламенце размяркуецца наступным чынам. Камуністы – 48 месцаў, ліберальна-дэмакратычная партыя – 17, ліберальная партыя – 15, дэмакратычная партыя – 13, альянс «Наша Малдова» – 8 месцаў. Агулам 53 мандаты ў апазіцыі супраць 48 ў камуністаў. Учорашнія выбары адбыліся з прычыны таго, што пасля красавіцкіх выбараў камуністам, якія атрымалі тады 60 мандатаў, не хапіла аднаго голасу, каб абраць прэзідэнта. Зараз прэзідэнта не зможа абраць ані апазіцыя, ані камуністы. Говорить Наталья Марары, одна из организаторов протестов, которые отбылись у красовику.
Коммунистам не удалось добиться того, чего они хотели, и это самое главное, это очевидная моральная победа оппозиции.
Как и у красовику, оппозиция заявляет, что под час учорошних выборов имели место фальсификации. Напередодні дня голосования молдовские улады депортовали несколько замежников, которые имели намер назирать за выборами. Але агулам на их было больше за 3000 национальных и замежных назиральников, у тым ліку и 300 назиральников АДБСЕ. У выніковай ацэнцы назіральнікі АБСЕ заявілі, што ў дзень галасавання не было выяўлена значных парушэнняў. Разам з тым былі адзначаныя выпадкі вытанчанага запалохвання і паклёпу ў друку. Пасля выбарчы пасьянс у Малдове дапускае розныя варыянты развіцця падзеяў. У парламент прайшлі 4 апазіцыйныя партыі. Ці здолеюць яны стварыць кааліцыю? Гаворыць палітолог Васілію Батнару.
Мне кажется, все-таки эта коалиция состоится. Будет очень сложный разговор, будут переговоры сложные, тем более, что коммунисты будут стараться впускать туда какую-то черную кошку между ними. Но я думаю, что они все-таки договорятся.
Зараз ключевым моментом является позиция демократичной партии и ее лидера Марьяна Лупу, былого коммуниста, былого спикера парламенту, який сошел с компартии за конфликту с президентом Ворониным. Ён можа пайсці на альянс як з камуністамі, гэтак з іншымі апазіцыйнымі партыямі. Праўда, нават у альянсу Лупу з камуністамі недастаткова галасоў, каб абраць прэзідэнта, гаворыць Наталля Марарь.
У случае, если МН Лупу фарміруюць кааліцыю вместе з апазіцыяй, у них появляецца возможность сформировать свое правительство полностью, назначить своего спикера парламента и спокойно дожидаться в течение полугода следующих повторных выборов. В это время президентом страны, исполняющим обязанности, будет оставаться лидер коммунистов Владимир Воронин. Но вы должны прекрасно понимать, что ситуация в преддверии следующих выборов будет уже совершенно иной, когда контролируется правительство оппозиции. У них гораздо больше рычагов все же не допустить применения масштабного административного ресурса партии коммунистов.
Гаварыла Наталля Марар, адна з арганізатарак пратэстаў, якія адбыліся ў Малдове пасля красавіцкіх парламенцкіх выбараў. І сітуацыі ў Малдове пасля выбараў прысвечана і наша экспертыза свабоды, якая выйдзе на нашых хвалях у пятніцу.
Чаму на выбарах у Малдове камуністы страцілі так шмат галасоў у параўнанні з папярэднімі выбарамі? Ці сапраўды Малдова ўчора рабіла геапалітычны выбар? Які можа быць далейшае развіццё падзеі ў гэтай краіне? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць аналітык Малдоўскай службы нашага радыё Васілію Батнару і супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук Дмітрый Фурман.
Яшчэ раз нагадаю, гэтая перадача прагучыць на нашых хвалях у пятніцу, а таксама ўсе нашыя перадачы вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Мы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч, і зараз пра галоўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напярэдадні візіту памочнікі прэзідэнтаў Расіі і Беларусі абмяняліся рэзкімі заявамі. З расійскага боку Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка туды паедзе, то павінен падпісаць дакументы па стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. На гэта памочнік прэзідэнта Беларусі Валянцін Рыбакоў заявіў, што Беларусь як суверэнная незалежная дзяржава сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ і ў якія тэрміны падпісваць. Беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы да 1 жніўня павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці дзеля экспарту прадукцыі ў Расію. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхабслугоўванне і рамонт жытла. 30 ліпеня на 56-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі футбаліст Юрый Курненін, чэмпіён Савецкага Саюзу 1982 году і трэнер моладзевай зборнай Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 966-39-52.
Было б мэтазгодна, каб су старшыні АДС кожны месяц давалі інфармацыю аб выкананай імі рабоце. Тады б нашы грамадзяне ведалі б, чым яны канкрэтна займаюцца ўвесь час, як працуюць над зменамі выбарчае заканадаўства і ці доўга яшчэ будзе працягвацца іх любоў з камуністычнай партыяй. Ніна Армалінская, город Салігорск.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І агляд тэлефанавання ў слухачоў прыкладна праз 10 хвілін на нашых хвалях. У тым ліку там будзе і адказ слухачцы, і ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру, у наступнай гадзіне нашага эфіру таксама прагучыць матэрыял пра адносіны ўнутры аб'яднаных дэмакратычных сілаў, у тым ліку адносіны паміж рознымі дэмакратычнымі партыямі і партыяй камуністаў. Не все белорусские оппозиционные политики могут удельничать у выборах. Поводле белорусского законодавства улучшать свою кандидатуру имеют право особы, супроть яких не распачали криминальную справу и якія не имели судимости. Про выбольшие перспективы былых политвязнев рассказывает Любовь Лунева.
Старшиня аркомітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч ад 29 ліпеня лічыцца грамадзянінам без судзімасці. Гэта неабходная, хоць і недастатковая ўмова, каб удзельнічаць у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў якасці кандыдата. Мікола Статкевіч быў пакараны 3 гадамі абмежавання волі за арганізацыю вулічных акцый пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў і рэферэндуму 2004. У Баранавіцкую спецкамендатуру палітык прыбыў 29 ліпеня 2005 году. Ад гэтай даты і пачалі адлічваць тэрмін пакарання. Напрыканцы траўня 2007 году, калі Статкевішу заставалася адбываць пакаранне 2 месяцы, яго выпусцілі з фармулёўкай «умоўна-датэрмінова». От 29 липеня судимость Миколы Статкевича скасованная.
Просто вышел термин. Бо, как бы была воля этой влады, так я, мабуть, якаюсь, покуленный во владе, с судимостью так и ходил. Але тем не менее, судимость снята, и теперь я маю максимость и юридичное право выконать решение Конгресса Европейского выбора, який отбылся 20 червня, який принял стратегию перемоги демократии и вылучил меня кандидатом у президенты, каб я меў магчымасць каардынаваць рэалізацыю гэтай стратэгіі.
Сустаршыню аркамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўла Севярынца судзілі разам з Мікалаем Статкевічам. Ён трапіў у спецкамендатуру на некалькі дзён пазней. Ягоная судзімасць будзе скасаваная на пачатку жніўня. Павел Севярынец не зможа удзельнічаць у якасці кандыдата на пасаду прэзідэнта ў выбарах 2011 году з іншай прычыны. Яму яшчэ не споўніцца 35 гадоў. Але ён вітае тое, што судзімасць скасаваная, бо інакш у выпадку новай крымінальнай справы палітык лічыўся б рэцыдывістам.
Для мяне асабіста пытанняў ніколі не было. Ці ў тым самым малым сітні падчас быць пакарання, ці падчас вось гэтых вось 2 гадоў, ці пасля таго, як судзімасць будзе пагашаная. На мяне, як я думаю, і на Статкевіча, і на Казуліна, на Дашкевіча, на многіх іншых людзей, гэта ўплывае на ўрад ці. Гэта поўная схема савецкага застрашвання, і думаю, што ў дачыненні да тых людзей, якія знаходзяцца пад гэтай мерай, яна не працуе. Тыя людзі не аглядваюцца на тое, што пагражае ў выпадку чаго.
Іншая сітуацыя ў Александра Казуліна. Яго ўзялі пад варту 25 сакавіка 2006 году, адразу пасля затрымання на праспекце Дзяржынскага, калі ён на чале калёны дэманстрантаў крочыў да турмы на вуліцы Крэсціна. Казуліна пакаралі зняволеннем на 5 гадоў, але на волю палітык выйшаў ужо летась, згодна з указам Александра Лукашэнкі. Колькі палітык не звяртаўся, ён так і не атрымаў адказу, ад якога моманту будуць адлічваць тэрмін для скасавання судзімасці. Гэтаксама яму не далі дакументаў пра яго вызваленне раней за пазначаны тэрмін. Экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта Александр Казулін паведаміў свабодзе.
Теоретически, значит, совершенно непонятно, как посадили, так и выпустили незаконно. Значит, как, захотел, выпустил, захотел, посадил. Во-первых, это президентская кампания, надо дожить. Во-вторых, надо смотреть на ситуацию, которая будет. При тех условиях, которые он развивается, может быть, и смысла никакого нет участвовать в президентской кампании. То в фарсе там в нескольких хатюрах участвовать совсем не хочется. Заранее известный результат.
Поводле законодавства, коли громадянин отбыл покарание, ягоная судимость касуется только праз некий час. Тэрмін залежыць ад цяжкасці здзейсненага злачынства. Калі яно не ўяўляе небяспекі для грамадства, то будзе скасавана праз год. Калі прызнана, што ўяўляе невялікую небяспеку, як у справах шэрагу апазіцыйных палітыкаў, то праз 2 гады. Што ж тычыцца асабліва цяжкіх злачынстваў, то тэрмін павялічваецца на некалькі гадоў.
Расказвала Любоў Лунёва.
Кастусь Каліноўскі, той рэдкі нацыянальны герой, які быў металігізаваны ў савецкую камуністычную пару. Сёння імя Каліноўскага становіцца сцягам незалежніцкага беларускага грамадства, а ідэолігі ўлады пачалі актыўна змагацца з мітам Каліноўскага, сцвярджае гісторык Алесь Краўцэвіч.
«Жыццё і смерць мітаў» у цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Гэтая перадача прыкладна праз 25 хвілінаў, а зараз працяг паведамленняў пра актуальныя падзеі. Указам Александра Лукашэнкі першая намесніца кіраўніка адміністрацыі Наталя Пяткевіч, выдаленая з камісіі па памілаванні, у складзе якой яна знаходзілася некалькі гадоў. Чым выкліканая адстаўка і як дзейнічае камісія па памілаванні? Ля мікрафона наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Информация про деятельность комиссии по питаниях помилования про Александру Лукашенко вельми обмежеванная. Ведомо, что в 2005 году ее очолила Наталья Пяткевич. Это отбылося, коли с прессового секретаря Лукашенко спадарня Пяткевич была подвышенная до наместника керника его на администрации. Сведка одного поседжения комиссии сгадывая свои уражения той роли, якую выконывала Наталья Пяткевич.
Там еще проходило достатково формально. Напередодні прошли чутки, что 7 человек помилуют, гэтак и отбылося. Хотя давали выказываться всем по чарзе, але спрэчек не было и голосование отбывалося, як на комсомольском сходе. Усе за, альбо усе супрать. Там обмерковывали кандидатуру одной жанчыны с малыми детьми, и ее могли вызволить. Але Пяткевич сказала, что не. Хай яшчэ пасядзіць, і ніхто не запярэчыў. Сказалі, канешне, хай сядзіць. Дзецям у турэмным інтэрнаце будзе лепей. Бачна было, што Наталля Пяткевіч захапляецца гэтай роллю, што можа вырашаць лёсы людзей.
У 2008 годзе за кратаў выйшаў былы кандыдат на прэзідэнт Александр Казулін. Яго вызвалілі на падставе ўказу Александра Лукашэнкі аб памілаванні, і фармальна лёс спадара Казуліна спачатку павінна была вырашаць менавіта камісія на чале з Наталлі Пяткевіч. Між тым Александр Казулін пра ўдзел камісіі ў ягонай справе нічога не ведае і дагэтуль не мае дакументальнага пацверджання, што сапраўды памілаваны.
Ніякіх папер мой адвакат рабіў некалькі запытаў, нічога не получил. Тры адмовілі, а потым далі такой адказ, што памілаваны адпаведна з указам прэзідэнта. А што ў гэтым указе ніхто не ведае.
Прававаронца з вясны Валянціна Стэфановіч наракае на адсутнасць адкрытай інфармацыі пра дзейнасць камісіі па памілаванні.
Вельмі мала інфармацыі адносна да таго, колькі памілуецца, напрыклад, па тым жа смяротных пакараннях. Ранніх все апелюють люди в эту комиссию, які рішення этой комиссии приймає, поки человек помилований було приговорено до смертной казни. Столько є інформація помилування от этих вот по економічних злочинствах, які компенсували державі нанесені страти. Без прозвища, ну закрита інформація. Я вже не кажу про ніякі контакти з правоохоронними організаціями, їх вогуле не було ніколи.
Одна з версій визволення Наталі Пяткевич з посади керівника комісії, які фігурують у інтернеті, тая, що нібито не всі гроші з ліку компенсації потрапили у бюджет. І у зв'язку з гэтым да яе маглі з'явіцца прэтэнзіі. Між тым, версію пра нібыта зложуванні ў адміністрацыі не каментуюць, як і чуткі пра тое, што Наталя Пяткевіч, якая недавно ў другі раз пабралася шлюбам, сабралася ў дэкрэтны адпачынак.
Паводле крыніцы ў адміністрацыі прэзідэнта, якая прасіла не называць яе, паўнамоцтвы старшыні камісіі па памілаванні перададзеныя намесніку кіраўніка адміністрацыі Валерыю Міцкевічу, які заняў гэтую пасаду ў студзені, калі Наталя Пяткевіч пайшла на падвышэнне. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Палітычныя дачыненні Беларусі з Расіяй і еўразвязам, унутраная палітыка краіны і дзейнасць беларускай апазіцыі ў наступных тэлефанаваннях слухачоў.
Россия и Евросоюз, простой народ Белоруссии, видимо, считают недееспособным. Одна назначает президента, другие подбирают лидера оппозиции. Боже мой, да отстаньте от Белоруссии те и другие. И не мешайте белорусам самим выбирать нормального президента. И лидеры оппозиции Объединенных Демократических Сил Белоруссии, а те антиоппозиционеры в диалоге с властью в коктейльную палочку превратили восточное партнерство и пьют, наслаждаясь всем, что происходит в Белоруссии.
Было б мета згодна, каб су старшыні АДС кожны месяц давалі інфармацыю аб выкананай імі работе. Тады б нашы грамадзяне ведалі б, чым яны канкрэтна займаюцца ўвесь час, як працуюць над зменамі выбарчае заканадаўства і ці доўга яшчэ будзе працягвацца іх любоў з камуністычнай партыяй. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Слухачцы адказвае намеснік старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч.
Я мяркую, што сапраўды со старшынем АДС не шкодзіла б інфармаваць грамадзян Беларусі, чым яны займаюцца. Камуністы паводле вызначэння свайго не могуць быць залічаны ў дэмакраты. Каляки нібыта публічна ў газеце «Наша Ніва» адмовіўся ад бальшавізму. Ну, кажуць, дай Бог, чутае бачыць.
Слухачы таксама працягваюць абмяркоўваць памілаванне Александрам Лукашэнкам дваіх забойцаў з вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Нагадаю, што Сергей Алеферович ды Ігар Макарэвіч былі пакараныя судом на 5 і 3 гады пазбаўлення волі за забойства аднавяскоўца, якога падазравалі ў падпалах.
В связи с помилованием пуховических убийц было бы абсолютно справедливым освободить от уголовной ответственности женщин, расправившихся со своими обезумевшими от пьянства истязателями. Неважно, превысили ли они меры самообороны или предотвратили неминуемое насилие над собой и детьми. Жертвы следственного эксперимента наших доблестных правоохранительных органов тоже имеют право на помилование.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму іншымі выказваннямі.
Телефоную Мельников Николай Александрович Загородний из музея Быкова. Мы хотим вам пропоновать, спросить вас, как вы вынесли на обмеркование книжку нашу, какую мы выдали, «Посланец мужности. Поэтичное просвещение Василию Быкову».
Шановная радиостанция «Свобода». В городе Борисове негде адрамантовать зонтик, а коли найдешь подпольный, он в себе сдерет 3 шкуры, а население 170 тысяч у города Борисове.
В плане Менску вернулись, чтобы отримать страховку на код 24 липня за топу их автомобилей, разворение майомости, залив урожаю. Страховку их за все это не отримали. Некоторые так само из перекаса уклады не дали. Навод у старых гробовые, поховальные гроши пропали. Люди про свои уклады еще не вспоминают, уладу проклинают. Чего им чекать? Треба уладу менять. Валерий Борисович.
Передачу звонок.